Посрещам в студиото с добре дошъл заместник министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Познават го добре нашите слушатели. Здравейте, добре дошъл за много години.
За много години, живи и здраве да сте, все така успешни.
И честит имен ден.
Благодаря много.
Прибаваме и бойковците, всички с името Бойко, Бойка, които също днес на днешния прекрасен празник Йорданов ден, Богоявление всъщност, се поздравяват за имената си. Много здраве ви желая.
Благодаря.
Много здраве е нужно и в болното, както казват мнозина, здравеопазване. Един сектор, който добре познавате, и тъкмо за това вярвам и зная, че сте наясно абсолютно с трудностите, които предстоят през тази 2015-та.
Да, права сте. Няма да бъде лека годината. Има доста предизвикателства, които е си поставил екипа, които трябва да по някакъв начин да бъдат преодолени, и то добре решени, полза на хората. Това, което първо започваме, е с законодателни промени във връзка с... знаете, че в последните години имаше едно безконтролно нарастване на разходите. Мисля, не можеха да бъдат овладени редица тенденции. Изключително високо нарастване на разходите в болнична помощ, за лекарства. Всеки мерки бяха опитани, но като че ли те не дадоха такъв добър ефект. Това ни накара да направим предложение, което сега ще бъдат внесени в Министерски съвет и оттам, най-вероятно, ако се одобрят в парламента, законови възможности на институциите, които харчат публични пари, да имат по-голяма възможност да контролират разходите и да има устойчив ръст. Но устойчив ръст, не безконтролен. Примерно не могат да скачат едни разходи за едно лечение с 47%. Няма такъв ръст никъде по света. Реално, нормално в Европа разходите заради всякакви тип неща, мисля, по-болни население, по-възрастно, скъпи нови технологии, се увеличават с 3 до 5% на годишна база. А тук сме 17%.
На годишна.
На годишна. Значи, това приключва. Той филм, край, до тук беше.
Кой обаче идва ент. Кой ще бъде контрольорът? Държавата или касата?
И държавата, и касата. Поема се отговорността. Държавата в момента ще направи всички опити да сключи такова споразумение с индустрия, с болници, с сдруженията на големите и на частните болници, държавните и частните. Така че да се спазва някакъв тип, да няма безконтролни хоспитализации, безконтролно изписване не в полза на хората медикаменти. Разбирате ли ме? Примерно да кажем, аз съм бил свидетел на такива обикновени случаи. Стоя в отделение, рентгеново отделение, говоря си с колегите, в този момент пристига една млада девойка, която води пациент. Тя води пациент, тя се оказва, че е представител на една компания, нали, и казва, пишете му, ако обичате, втори стадий. Чакай, бе, как става това нещо? А това се писва, да пише втори стадий, че тогава може да човека да му бъде отпуснат с протокол едно скъпо струващо лечение. Ма то не е в полза на човек.
Много са такива случаи.
Не е в полза на човека.
Всеки път,
не е
когато
проблем,
отворим
парите,
да, линията, да, точно хора звънят и с подобни сигнали и жалби, че в крайна сметка това не лекува.
Това е неправилно лечение. Мисля, то не води до подобряване на състоянието. То има странични ефекти. Те неща трябва да бъдат премахнати.
Мисля, че в края на последните месеци на миналата година отново тук в един разговор за здравеопазването коментирахме факта, че поне с Мими Виткова, тогава тя се позова на тези данни, 1004% ръст на разходите, публичните разходи за здравеопазване от 99-та насам.
А, да, така.
Не знам доколко са верни. Така
да,
ли е?
Така, да. Горе-долу така.
Това звучи ужасно.
Само за миналата година, тази година са предвидените разходи с 300 милиона повече.
А ефекта и резултата, всички еднакво недоволни.
Да.
И лекарите, и болниците, и пациентите.
Така е. Това трябва да се прекрати. Записали сме специално в проекта, на който искаме да внесеме, че НЗОК, понеже тя има мисия и цел, нейната мисия и цел, да бъде посредник между джунглата на здравеопазването, където не е много ясно къде е пътеката и как да минеш по нея, и хората. хората са вложители в касата, те си дават парите и трябва да има един посредник, който да може на базата на експертизата, която има, да оцени къде има добро качество, да избере с кой да сключи договор и да каже: хора, ето тук, ние сме сигурни, тая болница или този център работи прекрасно. Може да се ползвате услугите му от него. И другото, което сме написали, е, че касата е длъжна да изследва нивото на удовлетвореност.
Нещо,
това означава, че
не е
тя
правен.
Трябва да пита вложителите в
пациентите,
хората, които ползват системата, дали са удовлетворени. Каква е причината за тяхната неудовлетвореност, ако има такава, и при системна неудовлетвореност от услугите, които представя някое лечебно заведение, влизат инспектори и проверят какво се случва.
И евентуално се прекратява договор.
Точно така.
Всичко това обаче, този по-сериозен или всъщност реален вече контрол, защото за контрол само си говорим през последните години, със сигурност минава и през така нареченото електронно здравеопазване.
Така е, да.
Нещо, което май не знам при вас ли е като ресор сега с новите задачи, но не знам има ли средства, в крайна сметка какво пречи, да не би някой да няма интерес от това електронно здравеопазване, то да не се случва на фона на виждаме света се развива, нови технологии, ние тук от толкова години само говорим за това. За връзката между различни системи, които в момента съществуват, но очевидно е много трудно да бъде събрано в едно.
Аз поне на последните години видях няколко опита да се случи нещо. Част от тях бяха половинчато приключени, с създадени системи, изплатени и вече почти не функциониращи, с риск да се разпаднат. Това, което направи бизнеса, е, че всеки започна сам да се оправя, както може, за да може да си върши работата. И болници и лечебни заведения за извънболнична помощ ползват най-различни софтуери, които им вършат работа. Мисля, не дочакаха държавата да реши този проблем. Другото, което видях, че при два опита в последните три години да се случи нещо, част от индустрията, която се занимава с информационни технологии и комуникации, на базата на злоупотреба с права, събориха обществените поръчки и България върне ни пари. Нали? Нямаше полза. Просто имаше готови средства, които трябваше да бъде поставена поне основата, да може после да се доразвива, но не се случи. Това, което сега в момента сме направили, сме направили една пътна карта, тя е как да се развива електронното здравеопазване. Направили сме редица приложения към нея. Горе-долу сме моделирали като начало кое как ще изглежда и какво трябва да се случи във времето. Имаме три основни неща, които са приоритети, които трябва да случим до края на годината. Първото беше най-важното, което беше, че оперативна програма Добро управление беше приета в Брюксел, в Еврокомисията. Точно там се говори за електронно здравеопазване. След направените бележки, с които ние се съобразихме, тя е утвърдена. Това означава, че имаме шанса още тази година да стартираме с пари по оперативна програма, което е много важно. Това е случено вече. Трябва да приключи общественото обсъждане на вижданията как са. Сега в момента сме в процедура на обявена обществена поръчка, която трябва да ни направи едно изследване какво работи в тази страна и какво трябва да се дослучи. Защото казах, че има много решения. Не бива да подхождаме по най-елементарния начин, почваме от нас започва света и всичко ще го направим наново. Няма такъв филм. Има направени инвестиции. Хората са свикнали да работят с дадените програми. Тези инвестиции трябва да бъдат защитени. Значи, някой дал пари, разработвал часове, години труд.
Трябва да се надгради.
Трябва да се надгради. И те трябва да си говорят помежду си. Това трябва да направим.
Във времето, въпреки че много условно говорим за срокове.
Много условно казвам, защото всичко е свързано с обществени поръчки и пак се страхувам от злоупотреба с права. Тези безкрайни обжалвания, нали? Ако не мога да спечеля, значи жаля и събарям.
Да прецакаме
други. Се надявам до края на годината да имаме три прототипа, които могат да бъдат инсталирани и да ги тестваме пилотно до март месец до година. А това, което искаме да направим, е електронен здравен запис, електронно здравно досие, което да има нов дизайн, съдържание в себе си и правила преди това, значи законодателна програма, прототипи на запис, на досие електронно, на електронно направление и на електронна рецепта.
Доста компоненти.
Това са, може би, сърцевината на, на бъдещото електронно здравеопазване и по този начин ще ни, ние ще бъдем полезни на хората, които се занимават с управление, ако това го въведеме, за взимане на правилни решения.
Важно е и дано се случи. В последния момент преди празниците, ако не греша, беше подписан рамковия договор. Първо имаше един отказ от страна на касата, след това обаче парафирането на документа стана факт. Не разбрах много, май и публиката, кой за какво отстъпи, но категорично беше казано, че парите на болниците по клинични пътеки ще бъдат урязвани, ако се установи, че те са надписвали лечение на пациенти. Това е вероятно е тази първа стъпка към търсене на по-ефективен контрол.
До момента имал съм възможността да участвам в преговори в самото създаване на институцията и по-късно като член на надзорния съвет. Нещата бяха така. Ние сме тука, ние сме, нали, вие сте от другата страна и не ти казват, вашата работа е да намерите пари, нашата работа е да, да вършим работа. Имаше разделение, нали,
вътре в...
вътре, а ние сме заедно, не мога да се разделям. Тази година, нещо, което се случи, е, че съсловните организации
осъзнаха, че всички сме в една лодка.
Всички сме в една лодка и тази лодка не трябва да я събараме и да потапяме, защото после няма скво и няма накъде. И те влизат вече от тук нататък, заедно с, с хората от здравното осигуряване, в контрол. Имат възможност да проверяват добра медицинска практика, съвместни проверки, съвместно изработване на документи с тяхно участие, критерии за финансиране, методика за финансиране, всичко това ще стане със съгласуване с тях и по този начин ние ще имаме и, как да кажа, ще имаме опората и мнението на, и на колегията да се каже, айде стига вече. Каквото било, било. Дайте си да въведеме ред в къщата и да почнем да работим нормално и спокойно. Да върнем медицината в болниците.
Възможно.
А не оборот. Ами аз бях, не бях оптимист, честно казвам. Нали? Но сега като че ли се навивам и така и ставам ентусиаст.
Част от екипа, да, който гледа в тази посок. Да. Ако трябва простичко да обясним онова, което ще се промени в системата на здравеопазването през следващите месеци, какво можем и трябва да кажем на българите?
В системата, мисъл, системата в момента функционира. Там, където ние не сме се намесили, тя се саморегулира. Тръгнали сме да огледаме внимателно създадените саморегулации и това, което е направено през нормативна база, има свръхрегулирани процеси. Има някъде сигурно над 10 000 страници наредби, постановления, закони, които регулират здравеопазването. Аз съм убеден, че никой не ги знае и всеки преклад се знае.
Това от една страна, но пък други казват, прекалено много оставихме пазара да решава в здравеопазването. Това е другата теза.
Това е другата теза, но тя е чисто икономическата. Иначе говорим за регулация на системата. Оглеждаме в момента логистиката. Какво се случва? Ако аз имам проблем, примерно да кажем, и съм в Брезник, какво трябва да се случи? Къде трябва да отида на първо място? Кой да ме приеме?
Кой трябва да бъде извикан? Имаш близко място,
ако имаш близко място, как да стигна до там? Дали, кой ще ме вземе? Кой ще дойде, ако аз не мога да се справя примерно в Перник или в Монтана? Кой да извикам? Как да го извикам? Кога трябва да дойде? Какво да трябва да се случи, после ако не мога да ми свършат работа, къде трябва да бъда преведен. Това са едни процеси, които така или иначе са разписани, но като че ли са оставени на, на някакви стихийно да се развиват.
И видяхме какво стана в Разградската болница, да, сега преди празниците, уви. Да. Детенцето, което се оказва оставено така, защото няма коремен хирург или там детски.
Той има, там има, да, всичко. Въпросът е такъв, че има едно, как да кажа, грешката е, че не екип е поел детето да го закара до Варна.
Това да, може би. Да. Те първо ще се установява от проверката там, която беше назначена от министър Москов. С този анонс обаче на министър Москов за основния пакет и допълнителен пакет от здравни услуги за пациентите, това нещо касата вътре наясно ли е? То не може да стане факт в крачка, така да бъде въведено. Мнозина пък видяха урязване на основния пакет, евентуално на тази идея. На какъв етап е това като намерение?
Това в момента е на етап обсъждане. За това се презентира широко пред всякакви кръгове, медицински, немедицински, се презентира подобен тип идея, за да може да бъде огледана от всички страни, да бъде разказана, така че хората да разберат какво, за какво става въпрос. Откъде тръгна цялата история? Тръгна от там, че гледайки в как се развива времето, има един единствен показател, който е, не мога да бъде изкривен. Това е смъртността. Тя се регистрира. Всяко раждане смърт се регистрира. Значи тук никой не мога да изложи колко човека са се родили и колко са починали. Причините за смъртността будат. Вижда се кои са сърдечно-съдова система, мозъчно-съдови проблеми,
инсулти, да.
Да, инсулти, карциноми и така нататък. Значи това са неща, които са нерешени, след като има такава висока смъртност от тях. Поставяме си като приоритети. Целта е хората да живеят по-дълго, по-малко по-дълго, защото не сме на опашката сме по средна продължителност на живот и този живот да го живеем по-здрави. Оттам се извеждат приоритети и се казва, ние страдаме от тези неща. Дайте да видим за 5 години, ако покриеме напълно всичко в този приоритет,
какъв ще е ефект?
Какъв ще е ефект? Трябва да имаме ефект.
Да. Нали?
И извеждайки тези приоритети, в този основен пакет, който се покрива напълно, ние извеждаме консенсусно достигнатите наши цели. На хората. Ние казваме, не искаме да мреме. Да мреме. Нали? Искам да живее. Те се покриват напълно, безотказно и така нататък. Но, примерно, има някои неща, които биха могли да бъдат отложени малко. Примерно баща ми има херния, му се появи. Той, когато се появи, се беше притеснил. Аз го заведох в болница при приятел, той го видя, казвам му така и така, но това не е спешно.
Можеш да изчакаш.
Когато си готов, нали, когато, нали, и така нататък, можеш да дойдеш да оперираме, да сложим пътно. Когато тя не е заклещена,
не,
няма
да
нужда спешност.
За спешен случай, значи, да.
Това, примерно, да кажем, ще влезе в другата част на пакета. В което се казва, ние ресурса, част от ресурса, го заделяме, покриваме нашите приоритетни нужди. Това, което сме го извели като приоритет, като основна цел. Основната част от пакета имаме, примерно, възможност да, тази година да закупиме като услуга 50 000 херни отомии.
Те ще бъдат в...
Те ще бъдат, ако примерно се появи хернията декември, ще изчакаш януари. Нищо няма да се случи.
Но това не означава, защото...
Не означава отказ от лечение. Говориме за изместване малко във времето. И то само за неспешни неща. Примерно имам някакви псориатични проблеми.
Да, добра. Така се твърди, да. Дано не е съпътстващо на нещо друго.
Да, няма нещо осложнение. Я говоря за леки такива случаи.
Може да се изчака.
Може да се изчака малко.
Въпросът е дали за този допълнителен пакет ще се разчита и на допълнителното вече здравно осигуряване, за чието стимулиране отново се заговори. И тази... От години е ясно, че проблема е в нуждата, да си кажем откровенно. Парите не могат да стигнат за всичко и за всички. Ясно е, че от касата и от вноската ни се покрива определен тип услуга, която можем да получим. И е честно да се каже откъде нататък да си доплащаме. Номера е това да не става на черно, под масата и да има яснота. Българите пък да знаят, ако ще да се застраховат
съгласен
доброволно.
Съгласен с вас, категорично се съгласен, точно така трябва да се случи. Трябва да стане ясно. От тук до тук така, от тук до тук така, от тук нагоре няма.
Ама никой докато не каже за какво ни стигат парите във вноските, така, този прословут ценоразпис.
Това разказ е много трудно. Много труден е. И за това понеже пък все пак хората, пък си, тези, които си плащат, са редовни хора, не мога да направим отказ. Нали, остават се нещата, които така или иначе в момента не заплащаме. Пластична там и друга, това беше естетична хирургия, ако не е свързана с заболяване и с изгаряне, не се заплаща. Някои такива процедури, бални и така нататък, ще станат навънка. И застрахователните дружества, които се занимават с здравно осигуряване, спокойно могат да остойностят този допълнителен пакет за тях и да го предложат като договор на хората, които искат.
Но там се случиха едни промени в сектора, които не знам дали доведоха до особено добра картина, в превръщайки ги в застрахователи, защото това е съвсем друг тип дейност. Но оттам...
Пуски ощаха да ги укрупняват. Мисля, такъв идеята беше да останат 4.
Повече. Говорихме
3-4.
С Мими Виткова преди празниците. Те всъщност са повече. Но нейното притеснение беше да не би евентуални промени в този сектор вече при здравното допълнително осигуряване да се случат в 6 без 5, така както надигнахме шум с пенсионните частни фондове. Това е една система вече, пък, която...
Никой не би си го позволил. Затова, ето сега в момента, днеска говорим за това нещо, да може да бъде широко известно и да... Защото ще има много дебати. Ще има дебати и в момента сме го записали като желание за промяна в закон. Ще има в парламента по време на нагледане. Ще има много широк дебат. Всеки ще може да си каже мнението. Ние още получаваме писма с предложение по самите текстове, които стоят на сайта.
Някакъв срок все пак дали ли сте си, за да се очертая тази картина?
Да.
С основния пакет, с допълнителния...
Това е много тежка работа, към сериозно. Мисля, че не може с лека ръка да каже това тук, това там. И това е въпрос на сериозна работа. Мисля, че до края на юни бихме могли да бъдем готови.
С вариантите.
С вариантите, които да се сложат на масата.
Спря ли процеса по отваряне на нови болници тази година? Всъщност не знам колко вече станаха частните болници, не че
доста са над 100.
Трябва да ги делим.
Да, мисля, има... Няма чисто нова болница, освен една хемодиализа, която мина за съгласуване. Останалите болници се развиват. Някои намаляват дейността си, други разкриват нови отделения. Специалистите са крайно число в момента в страната и когато примерно един екип се премести от една болница в друга, тази болница, която излиза екипа, прекратява тази дейност, пък другата го разкрива. Общо, това бяха промените. Някъде създаваха нови отделения и така нататък. Вижда се, че се инвестира в тази сфера.
Планира ли се, поне това не видях да е сред така тези темите, които даде за дискусия и здравния министър, но преди години много говорихме по темата за съдбата на клиничните пътеки и евентуално възможността те да бъдат променени. Имам чувство, че все още и българите, като пациенти и лекарите, се дразнат от това лекуване на парче. Оттам идват и много, как да кажа, опити да заобиколиш системата, някак да излъжеш, ако искаш да излекуваш някой, или обратно пък. Единия е до пръщето, другия гледа малко по-нагоре. Не знам доколко има терен за подобни разговори в момента. Дали това е един от проблемите, който посочват лекарите?
Има чувство, че при това сте говорили с Световна банка, защото...
Не.
гледна точка като интерес и проблеми, които се поставят.
Като пациент си задавам и аз сама въпрос.
Така е, факт е. Разглеждах в годините, взех две произволни пътеки. От 2002 година насам, какво се е случило с горкичките пътеки? Когато са били въвеждани, те са въвеждани за с ясното съзнание да се покаже дейността на един отбор, на многофункционален отбор от лекари и други медицински работници и хора, които се грижат за човек. Вътре е било разписано в началото каква е ролята на един, втори, трети лекар, кой лекар се вика задължително за консултация, когато имаш придружаващо заболяване. Категорично е било разписано. Разписано е било на какви предаденото заболяване, с какви показатели трябва да бъдеш изписан. Това значи, имало показатели, които ти трябва да да ги постигнеш,
за да бъдеш изписан.
За да бъдеш изписан. Значи да си оздравен.
Не може да те изписват само защото 5 дни са изтекли или 7.
Точно така. И това нещо, някъде към 2004 и 2005, почват да изчезват такива парчета от там. Съл такъв
дел, едно условие кът, го няма, да, второ, трето.
А от рамковия договор има една глава качество на медицинската услуга, която е била около 6-7 страници. В момента е едно членче.
Значи, какво става?
Трябва,
да се върнем към началата.
Трябва да се направят нещата така, както трябва. Нали? И този механизъм, извън неговия чисто... момента се гледа... Клиничната пътека е стандарт, процедура за качество. За качество на медицинска помощ. Тя е изкривена в този си вид в момента. Изкривена, че тя представлява критерии някакъв за структура, въобще не се говори за качество, няма никакви показатели вътре и се използва само като финансов механизъм. Това не е правилно. Трябва да бъде възстановена такава, каквато трябва да бъде, да бъдат пренаписани алгоритмите и да се въведат други елементи за по-справедливо разпределение на средствата.
Абсолютно. В момента, що народ се бута в дадена клинична пътека само и само за да се вземе по-високата цена на тази пътека или просто се търси някаква подобна, за да...
А знаете ли там какво пише? Примерно да кажем, ти имаш сърдечна недостатъчност. В момента, когато имаш сърдечна недостатъчност, може да имаш проблеми с бъбриците, може да имаш проблеми с очите, с белия дроб. И там е записано, еди кой си ден ти каниш консултант, за да можеш да решиш и другия проблем. Така да, после това нещо изчезва.
Дано успеете да го върнете, дори частично би се отчело от пациентите със сигурност като успех от страна на Министерството. Да погледнем към най-общо казано за бюджета. Много се говори за парите за тази година. Вие къде очаквате най-сериозни проблеми? Да не говорим за проблеми от първите дни на новата година, но да сме наясно. Никога парите там
не стигат. Ако не вземем никакви мерки... Категорично ще имаме проблеми в парите, които са отделени за лекарства за онкологична помощ в болниците и тези за домашно лечение. Покачването е страхотно. Там определено, ако не вземем мерки.
Какво значи да вземете мерки? Да ги озъптите?
Да, да се озъптат нещата. Ние разговаряхме с индустрията, с двете асоциации, големи. Видяхме в тях в тези разговори, че се проявява много разум. И другото, което беше изключително добре, те са готови, склонни за подписването на такъв пакт за устойчивост и предвидимост на средствата за медикаменти. Това означава, че ако ние се разбереме, че тази година това ще бъдат средствата, може да имаме нарастване в рамките на някакво минимално, то всеки лев отгоре остава за тяхна сметка.
Това би било добре.
Да.
Водят се разговори.
Водят се разговори, подготвяме подобен тип споразумение, което да бъде подписано между индустрията и държавата.
Друг риск? Макар, че не е един, знам, при управлението на този сектор.
Другия риск е така наречените свръххоспитализации. Мисъл, ненужната хоспитализация, която се прави. Знаете, че като хора, знанията на лекарите са много специфични. Те не са общо известни, въпреки опитите на медиите непрекъснато да информират хората за едно или друго, което е много хубаво. Нали? Ние сме длъжници в тази посока. Но аз съм зависим. Отивам при колега, примерно, отивам при лекар, той само като каже, я, какво сте пожълтели тук учетата, бе? Я да видя езика, мале как си нещо обложен, бе, я да влезем в лато, като те приемем в гастрото, да не няма ще язва.
Да те изследваме.
Да. И отнасяш веднага една гастроскопия, една хоспитализация. Нали? Според мен има много неща, които могат да бъдат прецизирани. Точната нужда да премеш човек в болница трябва да бъде прецизен. Да има показатели, на които
Защото с днешна дата човек не знае, когато някой му предложи да влезе в болница, дали лекарът срещу него е прекалено загрижен за него, или всъщност за всичко това стои желание за...
Те колегите са загрижени, те са отговорни хора, но има един процент, който около 7-8% според мен е свръххоспитализация, който трябва да бъде увъдян.
Две думи ми се иска на финала да кажем за профилактиката. Къде е тя? Говорихме си тук неотдавна с един от лекарите в Националния център по обществено здраве за това, че от години липсва такава политика държавна, че болните хора са нужни на лечебната медицина. Здравите не са и нужни. И като че ли тази профилактика, липсата и по-скоро, се отразява все повече. За тази картина с това е свързана и смъртността и вече трудното, късно откриване на тежките заболявания.
Знаете ли колко много красиви програми сме написали?
И умни. О, да, стратегии, болни. Чекмеджета стоят.
Програми за профилактика и така нататък. Има един проблем, че подобен тип поведение и процедури са предвидени през линия на по линия на дейността на общо практикуващите лекари, предвидени са и в национални програми, но за съжаление, лично мое съжаление, е, че финансирането, което в началото се одобрява принципно за тях, винаги се изпълнява с 60% по-малко. Или те не могат да свършат, а те поставените цели и задачи не могат да бъдат реализирани. И това е заради в един момент нещо става, случва се в страната и първото нещо, което режеме, са парите за програмите.
За тези програми.
Да.
Надявам се един ден така да заработи добре системата, че касата като посредник да се оправя между лекари и пациенти, а пък здравният министър това да му е задачата.
Това е най-важната задача.
Да търси, да, онези пътища, при които да създава условия за една по-здрава нация.
Точно така.
Въпреки, че медицината и по-скоро лечебната има нужда от болни в действителност хора. В смисъл, това са нейния обект на работа. Ами добре, да си пожелаем една по-спокойна, успешна година, да успеете да сложите ред в хаоса, който тормози и лекари, и пациенти. Действително се надявам.
Имаме амбицията, министърът е работохолик, задава един такъв ритъм, много, много здрав, така че благодаря за пожеланията.
Успешна година! Успешна година!